For 75 år siden så var min bestefar som sto I vekkelse her. 41 reiste han herfra, så det var helt fram til han reiste. Så det veldig spennende å få lov til å være her. Faren min snakker stadig om Flekkefjord, og han har vel vært her noen ganger også. En del flere ganger enn meg I hvert fall. Så det veldig spennende å få lov til å stå på denne prekestolen her. Jeg har de senere... Jeg har holdt på med en masteroppgave I ganske mange år nå, som jeg liksom aldri har blitt helt ferdig med. Jeg skal bli ferdig nå I vår, da, men den handler om hellighet og bønnesvar. Og dette som jeg har lest om hellighet og helliggjørelse I gamle metodisthistorier og sånt, det har grepet meg veldig sterkt. Og jeg har... opplevd at Gud har talt mye om det til meg, at han har lagt ting på hjertet mitt. Og så jeg hadde lyst til å si noe om det I dag. Jeg tror jeg kanskje skal se på manuskriptet mitt, sånn at jeg ikke starter på feil sted. I Jeremia 6:16, jeg må bare fortelle, noen ganger så tenker jeg, hvis jeg ber for eksempel, så tenker jeg et bibelvers. Tenker jeg bare liksom et tall kanskje, og så en bok. Og så slår jeg opp der, og så det noen ganger det bibelverset ikke finnes. At det for eksempel for mange vers, for få vers I det kapitlet, at det bibelverset kan finnes. Så det tenker jeg, da var det I hvert fall ikke fra Gud, tenkte jeg da. Men I hvert fall her for noen uker siden så gikk jeg og ba I kirken I Kragerø, og så hadde jeg gikk og ba, men jeg fiksa litt sånn praktiske ting også, ordna og rydda litt og sånn. Og så holdt jeg på å be I forhold til en helg som vi skal ha til sommeren, hvor vi skal søke Gud og sånt. Hva skulle være tema? Så mens jeg gikk gjennom kirken, så tenkte jeg plutselig, Jeremia 6:16. Da tenkte jeg, nei, nå finner jeg på igjen. Det finnes sikkert ikke 16 vers I Jeremia 6. Men så gikk jeg og sjekket, og så var det et vers som jeg har hatt mye å gjøre med en stund tidligere. For I Jeremia 6:16 så står det, «Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode.» og vandre på den, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Men her altså, hvis dere ser for dere, Gud sier til folka at de skal gå til, det stå på veiene, hvis det veier, og stå på veier, så det jo et veikryss. Så tenker du deg at du ser her den ene veien, går det en motorvei, det der flest reiser. Og den andre veien så går det en sånn riksvei, god å kjøre på, mange svinger og litt spennende. Hvis du liker å kjøre bil, så liker du å liksom svinge litt og sånn. Gasse på litt ekstra, sånn. Det gjør jeg da I hvert fall. Og så, det en sånn fin og spennende, morsom vei å kjøre. Og så det en vei til som du egentlig ikke ser, fordi at den går fra det samme krysset, og så den nesten gjengrodd. Og det er nesten bare en sti, men du ser at før så det vært en vei som sannsynligvis har vært til bruk for noe. Og så står du der og ser, hvilken vei skal jeg velge? Og så skal jeg ta den motorveien som jeg kommer veldig fort fremover, og som nesten alle andre tar. Eller skal jeg ta den veien som morsom å kjøre, og som mange svinger og sånt? Eller skal jeg ta den veien som den nesten bare stien som går innover der? Og så har du disse valgene, ikke sant? Og denne veien, så kanskje du blir litt nysgjerrig på den veien, den stien som går innover. Hvor har den egentlig gått før? Hva slags vei egentlig det? Alle andre drar jo de andre veiene, men her det bare noen få som har gått. Det har vært en vei, og så nå det bare en sti som nesten gjengrodd. Så det betyr det ikke så mange som går der nå. Og så bestemmer du deg for å begynne å gå på den. Og så skjønner du etter hvert at det veien til det gode. Det som nesten ingen har funnet. Når jeg slo opp I dette bibelverset her og så at det var det verset, den gangen for de 3-4 uker siden som jeg fant dette, så når det sto mye om vei, så kom jeg på noe som jeg lærte av tilsynsmannen Øyvind Helligisen I høst, eller var kanskje I vår, I hvert fall I løpet av det siste året så har jeg lært noe om hvorfor vi heter metodister. Han sa det at metodos, altså ordet metodist, det betyr etter veien. Og dette her var jo et navn som disse, den hellige klubb, dere har kanskje hørt, dere har sikkert hørt historien alle sammen om hvordan disse metodistene, eller de som da hadde lyst til å søke et liv nærmere Gud og sånn, de samlet seg I noe som kaltes for den hellige klubb, de ble kalt for Bibelmøll. Fikk et forslag her når jeg var på konfirmanthelg, kanskje vi skulle hette Bibelmøllkirken. Var det deg, Andreas? Men det ble også kalt for metodister, fordi jeg var så metodisk I sin oppbygging. Og så hadde grunnen til at John Wesley valgte det navnet, som da ikke var noe de hadde funnet på selv, det var at metodos betyr altså etter veien. Og hvis dere leser Apostlenes gjerninger, så finner dere ut at før de kristne ble kalt for de kristne, så ble de kalt for de som hører til veien. Så John Wesley, han syntes dette navnet her var helt, det var akkurat det. De som hører til veien. Vi metodister, vi de som hører til veien. Å gå tilbake til urkristendommen, det har jo vært slagordet for mange bevegelser opp igjennom, og også John Wesley, de ville finne ut hva var det var til I opprinnelsen. Så var det se etter, spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Og hva den veien? For det, først det veiene, skal se stå på veiene og se, og så kommer veien. Og hva var det John Wesley mente at metodistene var til for? Han, jeg vil se, jeg skal, jeg har noen sitater her. Sånn, jeg ikke, var ikke så veldig flink til å oversette her, men jeg strevde litt med å finne ordene. Og han snakket om, han skrev et brev I 1790, det var altså, han døde vel I 1791, tror jeg, så det cirka et år før han døde. Så skriver han hvor han ser på en måte tilbake på hva har denne bevegelsen vært, og hva har det betydd, hva egentlig det vi har drevet med. Og så sier han at full helliggjørelse. Denne læren den store verdien. Han sa det store depositum. Ikke sant? Når du setter noe inn, ikke sant? Den store verdien som Gud har inngitt til det folk som kalles metodister. Og det for å spre denne læren, det ser ut som han I hovedsak har reist oss opp. Altså, for å spre full helliggjørelse. Har dere hørt veldig mange prekener om full helliggjørelse I metodikirken I Flekkefjord? Det noen som nikker, eller noen som rister på hodet? Eller? Nei, det noen som rister på hodet. Jeg har ikke sett noen nikk enda. Nei, ok. For det har ikke jeg heller hørt. Jeg leste en Andreas Kjernald, kjenner dere han? Mysen, metodikirke, han svensk pastor, og han har vokst opp I metodikirken, han sier at gjennom hele sin oppvekst så hørte han ikke en eneste preken om helliggjørelse. Og det det som John Wesley sa, at var det som vi har fått som vår spesialitet. Det som Gud har reist oss opp for å gjøre. Når Ole Peter Petersen kom til Norge, så var han utsendt fra Amerika, og utsendelsen handlet om reis til Norge og reis opp et hellig folk for Gud. Slik at vi har noe I vår bakgrunn som vi ikke vet så mye om. Vi har snakket en del om sosial hellighet, og det veldig bra. Men vi har glemt det som kanskje fører til det sterkeste engasjementet for andre mennesker. Sosial hellighet bruker vi ofte om det, så og så gjøre ting I verden som gjør at verden blir mer og mer lik Guds vilje. Det det vi pleier å bruke det om. Men det som motiverer til å gå ut I verden og gjøre disse tingene, det, den personlige helligheten, det har vi glemt. John Wesley sa også, skal vi se, der var den. Han forklarer hva det for noe. Full helliggjørelse. Fra en synsvinkel det renhet I intensjon å vie hele livet til Gud. Det å gi Gud hele vårt hjerte. Det ett ønske og hensikt som styrer alle våre følelser og tilbøyeligheter. Det å vie ikke bare en del, men hele vår sjel, kropp og det vi til Gud. Fra en annen synsvinkel, det det sinnelag som var I Kristus, som gir oss evne til å vandre som Kristus vandret. Det omskjæring av hjertet fra all urenhet, all indre og yttre forurensning. Det en fornyelse av hjertet I hele Guds bilde, full likhet med ham som skapte den. Fra enda en synsvinkel, det å elske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Så det var en definisjon på det som John Wesley sa om full helliggjørelse. I Hebreerne 12, som vi leste I stad, så står det om denne store skyen av vittner, om hvordan vi skal feste blikket på Jesus. Og så leste vi de litt senere vers, at vi skal rette opp de slappe hender og de svake knær, og la føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet. Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Tenk på det. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Nå det ikke sånn at fordi at vi ikke har hørt så mye tale om helliggjørelse og hellighet, så det ingen som driver med det, for det gjør vi. Når vi vokser og modner som kristne, så det helliggjørelsen. Men John Wesley snakket også om at det gikk an å bli fullt helliggjort, og at det var noe man kunne oppnå her og nå. Og når forfatteren av Hebreerbrevet skriver om dette med å ha blikket festet på Jesus, så skriver han litt senere om Gud som tukter oss, altså om Gud som oppdrar oss. Og så, skal vi se, I denne oversettelsen her står det tukter, men jeg tror det står oppdrar I den nyeste. Snakker om foreldrene våre. De tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han, altså Gud, han tukter oss til vårt gang for at vi skal få del I hans hellighet. Vi skal få del I hans hellighet. Og så skal vi altså være I helliggjørelse. Vi skal strebe, og det står I den oversettelsen jeg har her, jag etter fred med alle og etter helliggjørelse. Vi skal jage etter helliggjørelse. Løpe etter, står det på gresk. At vi skal forfølge noe. Ikke sant? Det som om man løper etter noen og prøver å ta det igjen og prøver å få fatt I det de har. Det det ordet betyr, at vi skal jage etter helliggjørelse, fått fatt I det som ligger der. Og så står det I 2. Peters brev, og 2. Peter 1,4 skal visst nok være det John Wesley siterer mest, altså en liten del av det verset. Jeg skal komme dit. Ja, alt vi trenger for å leve I Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss I gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del I guddommelig natur, når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene I verden. Altså her står det at vi skal, alt det som vi trenger for å leve I Guds frykt, det har Gud gitt oss I gave. For ved at vi kjenner ham, vi kjenner altså Gud, så får vi det som vi trenger I gave. Og så skal vi få del I guddommelig natur, og det var det akkurat partakers of divine nature. Hvis du leser John Wesley skrifter, så kommer du veldig ofte til partakers of divine nature. altså deltagere I guddommelig natur. Det betyder, når det står det guddommelig natur her, så betyder det ikke at vi skal bli Gud eller bli som Gud. Det betyder at vi skal bli, altså vi skal ikke bli guder, men vi skal bli lik ham. For han har skapt oss I sitt bilde, og så har syndefallet gjort at en del av det bildet har blitt ødelagt. Og så har han på nytt, I Kristus, den skriftlesningen som hun leste her I stad, så stod det mye om I Kristus. Og I Kristus så har vi alt det vi trenger. Skal vi se. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. Så har vi blitt utvalgt, vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Altså, alt sammen skjer I Kristus. Og jeg leste nå forrige uke, jeg kjøpte en bok når jeg var I England sammen med konfirmantene, så åpnet jeg den, og så var det på noe om helliggjørelse. Og det en som heter Andrew Murray som har skrevet boka, handler om bønn. Og der sto det at når vi ble rettferdiggjort, når vi ble frelst, så lagde Kristus I seg en skikkelse. Altså, så lagde han et hellig menneske. Og det menneske kan vi være. Altså, og da har det snakk om at hver enkelt person har en sånn skikkelse I Kristus som man kan få. Så jeg har en som en ting, og dere har en som noe annet. Ikke sant? Alle Guds rike og det Gud skaper jo fullt av variasjoner. Ikke sant? Slik at alle disse tingene, det som I Kristus for hver enkelt av oss, det ikke likt, men alle sammen hellige. Og det noe vi kan få del I. Jeg skal si noe veldig kort om hva hellighet Det kanskje jeg ikke gjort helt klart. Andreas og konfirmantene vet hva det for noe. For hellighet, det betyr adskilt fra verden. Det betyr ikke at det ute av verden, men at det ikke påvirket av verdens tankegang og det som driver verden. Altså det på en måte noe som adskilt fra verden. Dere husker det som står I verden, men ikke av verden, ikke sant? Og så det adskilt for Gud, det gitt til Gud. For konfirmantene så brukte jeg et bilde. Tenk deg den beste kaka som finnes. Nå du barn, og så har din mor laget en god kake, den aller beste du vet. Og av den kaka så det vanligvis et stykke som ekstra godt. Det vanlige jo da at hvis du ikke hjemme akkurat når kaka blir servert, så får ikke du det beste stykket. Det bare igjen restene etter det de andre har tatt. Det det som igjen når du kommer hjem. Men nå det sånn at din mor veldig glad I deg, og så vet hun det, at du elsker akkurat det stykket. Så hun setter fram kaka, så kutter hun av det beste stykket, og så setter hun det I kjøleskapet for å vente på at du skal komme. Ikke sant? Og så får de andre dele det som resten av, ikke sant? Det som ikke så godt, men selv om det også fantastisk godt. Men det beste stykket blir satt til side. Og det egentlig hellighet. Når vi setter til side det beste og det første som blir tatt fra oss, eller det første som vi det blir satt til side og satt I kjøleskapet for å vente på Gud. Da tror jeg ikke at han behøver å vente så lenge, altså, men, for han der hele tiden. Men hvis du ser det bildet, altså at det beste stykket det som Gud skal ha, og det stykket som da står I kjøleskapet, det hellig. Ikke sant? Det satt til side for Gud. Adskilt for Gud. Så når det gjelder dette med hellighet, så har det blitt snakket om frihet fra synd. Og noen reagerer på det fordi at man tenker at men vi synder jo alle, ikke sant? I et luthersk land som vi I, så har vi ofte den tankegangen. Og grunnen til at det krasjer litt på det med synd, det at det forskjellige måter å definere synd på. Og John Wesley snakker om spesifikk og generell, jeg tror det er det. Generell synd kan være, altså det generelt sagt, når man snakker om synd, så egentlig synd å komme til kort når det gjelder Kristuslikhet. Altså, vi skal egentlig være lik Jesus, sant? Men vi klarer ikke det, sånn at vi på en eller annen måte så mislykkes vi. Vi vet jo det. Når vi ser på livet til Jesus, og så sammenligner vi det med vårt, så blir det så veldig stor forskjell. Dere enige i det? Eller noen som sier at jeg egentlig ganske lik Jesus? Det det? Men det ganske stor forskjell, vi merker det. Men for hvis du ser på, skal vi se, ja, den måten å se synd på, da fokuserer vi på Guds standard når det gjelder hellighet. Alt som mindre enn Guds standard, det synd. Hver ord, tanke eller handling som ikke fullkommen Kristuslik, synd. Men den andre måten å tenke synd på, det at synd et villet opprør mot Guds vilje. Du vet hva som galt, og så gjør du det likevel. Tenk deg, hvis du har da synd, et villet opprør mot Guds vilje, du vet hva som galt, og gjør det likevel. Hvis du ser på synd på den siden der, det det. Og så ser du synd på en annen måte, synd alt som ikke kommer opp mot den standarden Gud har. Kan du se at hvis man definerer synd på de to forskjellige måtene, så må det bli forskjeller i måte å tenke på. Ikke sant? Synd bare opprør mot Guds vilje. Det som du selv villig går inn i. Eller synd alt som ikke kommer opp til Guds standard. Så får du forskjeller i hvordan du tenker på synd. Hvis du tenker den synd alt som ikke lik Jesus, så kan du si at jeg synder hver dag i tanker, ord og gjerninger. Og det helt sant fra den definisjonen. Selvfølgelig så kommer vi til kort overfor Guds standard. Men jeg snakker altså om den første typen her. Jeg skal ta noen bilder. For eksempel, vi har, så Einar har små barn. Han ikke her nå, nei, kanskje. Jeg regner med at kanskje barna, når man har små barn, så skal de etter hvert drikke melk selv. De vil gjerne drikke melk selv, ikke sant? Glasset står der på bordet, og så hvis de ikke har sånn kopp med tut, når de begynner å, egentlig så vil de ikke ha sånn kopp med tut, fordi at mamma og pappa og alle de andre, de har jo sånn glass. Det vil jeg også ha, ikke sant? Tenk deg et barn som 13 måneder gammelt, som prøver å ta tak i det glasset, og så velter det, og så masse melk ut over bordet, ikke sant? Forferdelige greier. Ingen fornuftige foreldre vil refse eller bli sint på det barnet for at det skjer. Fordi at vi vet jo at fordi at dette barnet så lite, så kan det ikke gjøre noe bedre. Ikke sant? Det vet vi jo. Små barn, de gjør sånne ting helt til de lærer seg å gjøre det de skal, ikke sant? Mens så ser du et annet bilde. Her har vi en 8-åring som sitter ved bordet og tuller med søsknene sine. Plager de, sparker broren sin under bordet og holder på. Og etter flere advarsler så sier du, nå må du være forsiktig, ellers velter du melkeglasset ditt, sier du til 8-åringen. Sant? Og så ser 8-åringen på deg med et opprørsk uttrykk i ansiktet, og så tar han melkeglasset og dytter over henne. Melka renner ut over bordet, ned på teppet, under bordet, ikke sant? Skikkelig gris. Egentlig akkurat samme resultat som med den første. Men hva forskjellen? Ikke sant? Første så var det på grunn av modenhetsnivå, så var det ikke mulig for barnet å klare dette her helt fullkomment. Men I andre tilfelle så var det et villet opprør mot noe denne åtteåringen visste var galt. Ikke sant? Så hellighet kan vi få oppleve selv om vi umodne små barn. Fordi at det noe Gud gir oss I hjertet, som gjør at vår motivasjon etter Guds vilje. Og på den måten så kan vi være uten den villede synden. Dette her et tema som trenger veldig mye mer enn det jeg kan rekke å ta på en sånn preken som denne her. Men jeg... I går, mens jeg satt og forberedte denne prekenen her, så... Jeg visste jeg skulle si noe om hellighet. Men så opplevde jeg at jeg... fikk noe om denne menigheten. Dette her, denne åpenbaringen om hellighet og muligheten for å være, det glemte jeg å si forresten, jeg må nødt til å si noe om fullkommen kjærlighet. Fordi at dette med hellighet, det kan ofte bli en sånn stiv, hva skal vi kalle det, altså noe stivt, noe sånn faste rammer, et eller annet som veldig stivt. Hellighetsbevegelsen, for eksempel, de hadde liksom klare regler, og man, vi kjenner til litt av det, for man må, damer må gå I skjørt, og de må ikke være lengre eller kort enn sånn, og de må ha hatt på hodet. Jeg var I Harstad for noen år, et par, tre år siden, og møtte noen pinsevenndamer, Og de var sånne gamle pinsevenndamer som var riktig kledd med hatt og alt sånt. Det var veldig fantastiske mennesker. Men det var tydelig at de hadde denne gamle... sånn som det skulle være I pinseforsamlingen for 50 år siden. Det hadde de fortsatt med seg. Nå bruker vi jo... gjør vi ting... Altså, det mye friere. Men for hellighetsbevegelsen ble for striks med mange regler, og hvis du bare klarte å holde alle de reglene, så var alt I orden. Men det jo det gamle testamentet. Det som vi skal være opptatt av en hellighet som består av fullkommen kjærlighet. Hvor helligheten drevet fram av at Gud har gitt sin kjærlighet til ditt hjerte, slik at du elsker Gud, og så elsker du mennesker rundt deg med den kjærligheten Gud har gitt deg. Og fordi at du elsker Gud, så har du ikke lyst til å gjøre noen ting som mot hans vilje. Så har jeg sagt det. Altså, det handler om kjærlighet. Det ikke noe stivt, men det noe som... strømmer ut av Guds hjerte, og det hjerte som blir berørt av Guds hjerte, så strømmer en kjærlighet som lik fullkommen, altså som en full helliggjørelse, som lik fullkommen kjærlighet fra Gud. Så det bare sagt det viktige tingen der. Det som jeg fikk I går, det handlet om denne menigheten. Jeg fikk også noen, jeg satt ned på bønnemøtet der nede I stad. I det rommet det et sterkt gudsnærvær, Og jeg kjente at dette her et sted hvor mye av menigheten bæres. Men når jeg satt der, så jeg at det var som en sånn, heter det bluss? Du vet, når du, på natta så kan du sende opp en sånn bluss, og så blir det hengende der og lyse, så lyser det kraftig over et område, kanskje. Man bruker det kanskje I militæret for å lyse opp... for å lyse opp områder, eller for å signalisere noe. Og jeg så på denne menigheten her som et sånt bluss som skal skytes opp. Sånne bluss blir ofte brukt som signal for at sett I gang. Nå det tid for å sette I gang med det I militæret, da. Dette angrepet for eksempel. Men at denne menigheten som et sånt pluss som skal skytes opp, og så skal det henge der slik at hele landet kan se det. Denne åpenbaringen om hellighet, som da mye dypere og mye mer enn det jeg har fått tid til å si nå, det forvandler menigheten. Når du har fått en guddommelig kjærlighet i hjertet, så klarer du ikke å holde på disse stive tingene som du mener veldig kraftig. Du klarer ikke å holde på det lenger, for at du må bare elske Gud om du må elske de andre rundt deg. Og så ser du at det jeg har holdt fast på, det ikke det som av Gud. Det ting som jeg har funnet på fordi at jeg, ja. Så hvis en velfungerende menighet, jeg anser dere som en velfungerende menighet, dere noe som til inspirasjon for andre. Hvis dere finner dette, la oss si at 75% av denne menigheten her var fylt av denne fullkomne kjærligheten fra Gud, hva hadde skjedd i Flekkefjord og i området rundt? Det hadde blitt en revolusjon. Jeg vet ikke om noen, altså kan godt hende at jeg har tatt feil, men jeg vet ikke om noen som har i de siste 100 årene lagt vekt på dette. Som har talt om hellighet på den måten som John Wesley og metodistene gjorde det opprinnelig. Når jeg har studert til denne oppgaven min, så har jeg sett det at noen har skrevet om hvordan metodistkirken på slutten av 1800-tallet, fra 1860 og utover, så begynte, før det så hadde det vært veldig sterke bønnemøter, hvor det også skjedde disse tingene med menneskers indre, denne fullkomne kjærligheten. Og bønnen var noe som bar vekkelsen. Og så står det, etter hvert så var det andre ting som fikk på en måte foran bønnemøtene. Det var forskjellige programmer, altså bønnemøtene ble mindre besøkt, og dermed prøvde man å lage programmer som skulle erstatte. Og bønnemøtene som tidligere da hadde understøttet at hver enkelt person hadde en lengsel og en driv etter å hjelpe mennesker, etter å gjøre noe for mennesker rundt seg, etter å gjøre arbeid for mennesker, altså den bønnemøtet var det som drev dette her. Etter hvert så ble det erstattet av programmer for at altså man på en måte skiftet ut det åndelige livet med et program for å gjennomføre som så ganske likt ut. Men det ble et program som ikke hadde bakgrunn i et brennende hjerte, men som hadde bakgrunn i at dette må vi jo gjøre. Så i stedet for bønnemøtene så kom mange forskjellige programmer som i seg selv var fine og gode, men de hadde ikke motivasjonen bak som skulle ha vært der. Og på den måten så forsvant gløden. Og jeg tror at pinsevekkelsen i 1907 egentlig skulle ha vært det som ga metodistene gløden tilbake. Men metodistene sa nei takk. Sammen med alle de andre kirkesamfunnene i Norge, slik at pinsevekkelsen måtte bli en egen bevegelse og et eget kirkesamfunn. Vi kom til veiene. Vi sto på veiene og så, og skulle spørre etter de gamle stier, og veien til det gode, og så sa vi vil ikke vandre på den. Men det er et nytt sånt tidspunkt, som jeg tror her nå, hvor vi kan si, vi vil vandre på den. Og det handler ikke om pinsevekkelsen på nytt og sånt. Det handler om at Gud vil gjøre noe igjen med dette med hellighet. Det som vi metodister egentlig reist opp for å gjøre noe med. Så kan man si, hvis man skal drive på med personlig hellighet, vil ikke det bli veldig sånn selvopptatt og sånne ting? Vil ikke det bli noe som at man fokuserer på seg selv? Og det kan det godt bli hvis man veldig opptatt av å forandre på seg selv. Men for en mange år siden så hadde jeg en opplevelse. Av en eller annen grunn så var jeg på møte på Levende Ord I Bergen. Jeg var kanskje 1995-1996 rundt der. Jeg var alene fordi at alle de som skulle gå sammen med meg, de ville ikke bli med, så jeg ble satt ut av bilen alene. Og så var det en invitasjon til forbønn, og fordi jeg var alene, så torde jeg gå til forbønn. Og så kom jeg fram der og ble bedt for litt rann, og så ble jeg bedt for en gang til. Og nå, så det en hånd som berører panna mi, og så kjenner jeg det som en elektrisk strøm som går gjennom hele kroppen min. Og så faller jeg på gulvet. Og så det sånne bølger av elektrisitet som går gjennom meg. Og så det bare en ekstrem kjærlighet som fyller meg. Og jeg føler at Gud setter opp en sånn, vet du, en sånn blankofullmakt. Her en kontrakt, ikke sant? Så det skrevet under Gud. Og så kan jeg få lov å skrive hva jeg vil over der. Tenk på det. Gud har skrevet under allerede. Jeg kan få lov å skrive hva jeg vil. Og så kunne jeg tenkt at hvis jeg skulle tenkt sånn selvis, så kunne jeg tenkt at jeg vil gjerne ha en bil. Jeg vil ha, ikke sant? Men jeg tenkte ikke på det I det hele tatt. Det første jeg tenkte på, som jeg liksom følte at jeg skrev på den kontrakten, det var Gud, la den kameraten min bli frelst. Det var det første som kom. La han bli frelst, la han få lov til å møte deg. Og jeg vet at det har jeg fått. Han enda ikke kristen, min gode kamerat. Men jeg vet at det kommer til å skje, for Gud hadde skrevet under. Og den andre tingen jeg tenkte var, hvis jeg hadde vært på Torgallmenningen nå, så kunne jeg gått bort til hvem som helst og sagt, vet du at Jesus elsker deg? Og jeg visste de måtte ha tatt imot, fordi at kjærligheten var så sterk. Og for meg å tenke det, det var en helt uhørt tanke, fordi at jeg var så beskjeden. Jeg husker jeg gikk på lærerskolen og var så... Jeg var liksom redd for å prate I forsamlinger på mer enn 4-5 mennesker. Så det var strev å ha praksis. For da hadde jo mange elever og sånn. Jeg har kommet over det nå. Men jeg tenkte altså at jeg skulle være på Torgallmenningen og gå bort til fremmede mennesker og si at Jesus elsker deg. Det tenkte jeg. Nå var det sånn at denne opplevelsen bleknet utover kvelden og sånt. Og følelsen bleknet. Sånn at det ble ikke at jeg var på Torgallmenningen og sa Jesus elsker deg. Det var det ikke altså. Men det at jeg tenkte det, og det var det eneste jeg tenkte på I denne opplevelsen, det handlet ingenting om meg. Det handlet om at andre må få møte Jesus. Det var en sånn ekstrem opplevelse. Og så begynte jeg å lese her nå, når jeg snart ferdig, til denne oppgaven min, så begynte jeg å lese litt om forskjellige metodister. Og en som heter William Bramwell, en av metodismens mest markerte predikanter på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, Han var en utrettelig vekkelsespredikant med store resultater når det gjaldt omvendte. Han var kjent for å kunne be 4-6 timer hver dag, og hans yndlingstema som predikant var full helliggjørelse. Han opplevde selv tidlig I sitt liv denne opplevelsen. Og han skriver, «Himmelen kom ned til jorden, den kom til min sjel. Herren som jeg hadde ventet på, kom plutselig til mitt hjertes tempel.» Jeg hadde et umiddelbart tegn på at dette var den velsignelsen jeg hadde søkt etter ens tid. Min sjel var da bare undring, kjærlighet og lovprisning. Det nå omkring 26 år siden. Jeg har vandret I denne friheten siden da. All ære til Gud. Jeg har blitt bevart ved hans kraft. Jeg blir stående ved tro. Når jeg leste dette, så kjente jeg at det var det jeg opplevde. Men det jeg opplevde forsvant etter en kort stund, men han hadde det I 26 år. Kunne jeg hatt dette her de siste 20 årene? Har jeg tenkt. Var det noe som... Var dette her noe som jeg kunne fått oppleve videre? Og det tror jeg at dere skal få lov til å være en del av noen som viser dette for mennesker. Som viser at Gud kan forvandle mennesker så totalt og fylle med en sånn kjærlighet at ingenting farlig. Min største frykt som den gangen jeg hadde den opplevelsen, det var å gå bort. Jeg kunne gjøre hva som helst. Jeg er ganske modig kar, men det å snakke med mennesker. Altså, hvis jeg var i en butikk, og det kommer en ekspeditør bort til meg og spør, trenger du hjelp? Så sier han, nei takk, jeg bare sier. Ikke sant? Uansett om jeg egentlig trengte masse hjelp, så nei, ville ikke. Jeg måtte finne selv. Fordi at jeg var så... Jeg likte ikke å snakke med mennesker. Likte ikke å være redd for mennesker. Men altså, det første jeg tenker er å gå til noen og si at jeg elsker. Jesus elsker. Så nå har jeg lyst til å invitere dere. Det er åpen altering her. Og jeg kan be for dere og velsigne dere. Lovsangsteamet kommer til å synge noen sanger. Så det er tid. Og jeg vet ikke hva Gud vil gjøre. Og det har ikke så veldig mye å si hva, akkurat hva man opplever her og nå. Men jeg tror at Gud vil starte noe. At Gud vil gjøre noe i denne menigheten her. Og at det skal være noe som syns. Ikke noe som bare er godt skjult på innsida. Og en venn av meg en gang som sa at kristen glede er så dyp, så dyp, så dyp, at den ikke synes. Men det er noe som kommer til å vises på utsida. Så jeg har lyst til å invitere dere. Komme til alteringen, eller til å søke Gud. Det går også an å gå bak og bli bedt for der. Men vær frimodige. Søk Gud. Ikke vær sånne som sier, vi ville ikke. Nå sier jeg ikke det sånn, hvis du ikke kommer til alteringen, så sier du, vi vil ikke. Det er ikke det jeg sier. Men det er en mulighet for oss å søke Gud.